Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Posljednji radnici mostarskog aluminija, nekadašnjeg privrednog giganta, napustili krug fabrike.
Jedini problem je kriminal i lopovluk. Znači, njihova djeca trebaju vozati auta od 100.000 eura, tuđa djeca ne trebaju kruha jesi.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima?
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Evrope, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Trudnice u Zemunu mogu pojesti krompirušu za dinar.
Na ideju smo naravno došli kada smo dobili našeg sina Srećka.
Opširnije u nastavku emisije.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Plate na nivou Bosne i Hercegovine mogle bi biti povećane za 4,5% ako se na dnevnom redu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nađe odluka koju je u proceduru uputilo Ministarstvo financija. Iako se u ovom rangu nalaze ljudi čija su primanja između 350 i 600 eura, najviše će profitirati oni koji imaju najveće plate, ministri i poslanici, izvještava Dženana Halimović.
Jelena, radnica u kiosku u Novom Travniku u srednjoj Bosni i Hercegovini ima platu od 250 eura. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, radi po 12 sati dnevno kako bi je zaradila. Komentarišući najavu ministra financija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande da bi moglo doći do povećanja plata u institucijama Bosne i Hercegovine.
Političke stranke koje imaju po 5.000 plaću, a ja za 500, nek se ovdje mrznem po 12 sati.
U tom prijedlogu najavljeno je povećanje plata uposlenima u državnim institucijama od 4,5%, a inicirano je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila glasnogovornica ministarstva Nataša Krsman, ranijim zahtjevima sindikata uposlenih. U državnom sektoru radi oko 23.000 uposlenika, a većini su plate u rangu od 350 do 600 eura. Tu spadaju policajci, inspektori, niže rangirani službenici ili vojnici. A ljudi s najmanjim koeficijentom tek će simbolično osjetiti povećanje, jer bi im plate bile veće za 15 do 25 eura. Za razliku od njih, onima s platama od nekoliko hiljada eura, džep će biti puniji za više od 150 eura svaki mjesec. To se odnosi na državne funkcionere kojih, kako se navodi iz Bevandinog kabineta, ima oko 100. Od jednog njihovog povećanja cijeli mjesec živi Hajrudin Šabanović.
I znate kako preživite, znači minimalni režijski trošci koji su neki 100 do 150 maraka, zavisno šta li, da li imate telefon, struju, ovu. U zimskim periodu, ako se grijete na struju, za režijske troškove date više od pola penzije. Kad ovako priča, čovjek ne zna ni kako preživjeti.
Cilj povećanja plata uposlenima u institucijama je da ih se uskladi s troškovima života, bar je to tako kazao i prvi čovjek stranke Demokratske akcije i dopredsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović.
Zašto bismo, jedino iz nekih politikanskih uslov, rezona da se nešto pravimo skromni i tako dalje, ja mislim da je toga dosta. Svima treba i povećana plaća ako rastu životni troškovi.
Dalibor radi u Željeznicama Republike Srpske i na pitanje Radio Slobodna Evropa kako žive oni i njegove kolege, kaže.
Teško. Svi to većina nas u stvari zna, ne ti koji imaju 7.000 maraka platu, ali...
Među najnižim primanjima nalaze se i radnici u trgovini. Ukupna primanja ne mogu im podmiriti troškove života, kaže Blaženka Marković, glavna sindikalna povjerenica u Sindikatu trgovine Bosne i Hercegovine.
Uzmite neko da plaća kiriju ako je podstanar ili kredit za stan, pa uzmite režije koje nisu uopšte male, ali da ne pričamo da li se može šta jesti.
Paralelno, mnogi od radnika ne mogu ostvariti ni regresa ni pravo na otpremninu, što je ono oko čega se bosansko-hercegovački parlamentarci ne mogu složiti kada je u pitanju njihova pozicija, iako je zatraženo da se u hitnu proceduru upute izmjene zakona po kojima bi se regulisalo da pojedine kategorije ne mogu imati enormno visoke otpremnine prilikom odlaska u penziju, te zatraženo da se one ograniče na iznos od 5.000 eura, prijedlog nije prošao. Praksa je pokazala da oni koji imaju najveća primanja i najmanje žele da se ona uskrate. Tako je, na primjer, tadašnja zastupnica u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić 2015. godine otišla u penziju i dobila 14.000 eura otpremnine, a onda je nakon dva dana penzije zasnovala radni odnos kao stalno zaposleni poslanik. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema podacima Evropskog sindikalnog instituta, plate su se u Hrvatskoj unazad 10 godina realno smanjile. To je rezultat kombinacije restriktivnih politika Evropske komisije u vrijeme nedavne krize, ali i poslodavačkog zloupotrebljavanja institucije minimalne plate, kažu sindikati. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatska uz Grčku, Cipar, Španjolsku, Portugal i Italiju jedna od 6 zemalja Europske unije u kojoj je prosječni paket plaća niži nego pred 10 godina, upozorila je analiza Europskog sindikalnog instituta, što ga je objavila Europska konfederacija sindikata. Hrvatski radnici sada u prosjeku dobivaju 5% manju plaću nego 2010. U Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, koji je član konfederacije, komentirali su za naš radio ovu analizu. Marijana Tomić iz samostalnih sindikata.
Podaci ukazuju na još vrlo težak položaj 50% radnika u Hrvatskoj, koji su bili najviše pogođeni ekonomskom krizom od 2008. do 2013. godine. Podaci govore da se, nažalost, položaj za njih nije značajnije popravio u godinama ekonomskog oporavka nakon 2014.
Jedan od načina kojima se spriječava da rast plaća slijedi porast troškova života je poslodavačko zloupotrebljavanje institucije minimalne plaće, kazao je novinarima tajnik sindikata graditeljstva Hrvatske Domagoj Federbar.
Mi želimo za radnike i članove sindikata u našim sektorima koje pokrivamo ugovoriti plaće za različite grupe poslova. Cilj je izbjeći da nam poduzeću svi radnici osim direktora budu plaćeni na minimalnoj plaći. To je jedna od poražavajućih praksa u Republici Hrvatskoj.
Kada inspekcija rada dolazi u neko poduzeće, ne provjeravaju jesu li isplaćene plaće za razne vrste poslova kako je dogovoreno kolektivnim ugovorom, nego samo je li isplaćena minimalna plaća, upozorava Federbar. A evo što se sa minimalnom plaćom može.
Imamo 5% niže plaće nego 2010. godine. Današnja minimalna plaća bruto iznosi 4062 kune, neto je to otprilike 3250 kuna. Ako živite u Zagrebu ili nekom većem gradu u Hrvatskoj u kojem je stanarina 2000 kuna, režije malo manje od 1000, ne ostaje vam niti za hranu.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u izjavi za naš program glavni razlog realnom smanjenju plaća vidi u lošoj politici Europske unije koja se protiv krize borila smanjenjem plaća i materijalnih prava radnika kako bi na taj način poslodavcima ostalo više za investiranje i razvoj, a umjesto toga je smanjenje plaća dovelo do pada potrošnje i produbljenja krize. Kriza je prošla, ali se njene posljedice još osjećaju, kaže Sever.
A onda za rezultat toga imamo ovako veliko iseljavanje, jer neke brojke govore više od 350.000 ljudi koji su se iselili u zadnjih 10 godina i da ih je pri tome negdje blizu 100.000 visoko obrazovanih mladih ljudi, da odlaze cijele obitelji, a onda se pokušavalo to opravdati klimom i svime, međutim prvi i osnovni razlog su upravo bila mala primanja od kojih se ne da živjeti, i nastavno na to i nestali nesigurni oblici rada.
Prema podacima Europskog sindikalnog instituta, paket mjesečne plaće unazad 10 godina se u Grčkoj smanjio 15%, na Cipru 7%, u Hrvatskoj 5%, u Španjolskoj i Portugalu 4%, a u Italiji 2%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Posljednji radnici Aluminija Mostar, nekadašnjeg giganta, napustili su krug fabrike. Krajem januara Aluminij je otpustio i preostale radnike nakon što im je istekao otkazni rok. Radnici su ogorčeni. Ni sami ne znaju kako dalje. Istovremeno, ekonomski stručnjaci upozoravaju da će posljedice gašenja Aluminija itekako osjetiti i Mostar i cijela Bosna i Hercegovina. Slušamo Mirsada Behrama.
Ispred kapije mostarskog Aluminija danas je pusto. Tek povremeno neki od radnika sa posljednjim preostalim stvarima napuštaju krug te fabrike. Jedan od radnika, koji nije želio reći kako se zove, kazao nam je da je u Aluminiju od 1997. godine i da je radio u pogonu elektrolize, što je, kaže, težak i po zdravlje štetan posao.
I znači sve je to lijepo funkcioniralo dok banda nije ušla, jeli onaj, i jedini problem je kriminal i lopovluk. Znači, njihova djeca trebaju vozati auta od 100.000 eura, a tuđa djeca ne trebaju kruha jesi. Eto, toliko od mene.
Susreli smo još jednog radnika, koji se također nije želio predstaviti, samo je rekao da je u 60. godini života.
82. u 11. mjesecu, zvanično, a 1.1.1997. počeo raditi.
I šta sad?
Ništa, biro i gotovo. Pa, tražiš ovdje posao. Ako ne, onda dalje i gotovo.
Tako su u Aluminiju ostali samo čuvari na kapijama koji čuvaju krug tog bivšeg giganta dok se ne donese odluka šta sa tom fabrikom, koja je do 10. jula prošle godine i gašenja proizvodnje zbog dugovanja od oko 200 miliona eura, prvenstveno za ključnu sirovinu struju, zapošljavala oko 900 radnika. Prvih oko 500 radnika proglašeno je tehnološkim viškom još u septembru, a preostalih oko 360 pred kraj prošle godine, te im je otkazni rok istekao sa krajem januara. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako će posljedice gašenja Aluminija osjetiti više institucija, a na kraju krajeva i građani. Majić podsjeća da već nezavisni operator sistema za električnu energiju u BiH i Državna regulatorna agencija za električnu energiju DERG traže poskupljenje struje i za domaćinstva i za ostalu privredu u BiH.
Iz razloga što im je prestao funkcionirati kombinat koji jako puno struje trošio i koji je jako puno finansirao te dvije državne institucije. Preko 12 milijuna maraka godišnje je išlo za funkcioniranje te dvije državne institucije. Sad te dvije državne institucije hoće da ti 12 milijuna maraka izganjaju od stanovništva i ostale privrede.
Generalno gledajući, smatra Majić, gašenjem Aluminija bit će otežan rad velikog broja kooperanata. Smanjit će se promet i prihodi Željeznicama Federacije BiH, kao i penzijskim i zdravstvenim fondovima.
Imamo smanjen promet po trgovinama, smanjen promet po restoranima, ugostiteljskim objektima, po trgovinama prehrane, trgovinama tekstila. To zatvaranje kombinata jako teško će osjetiti kompletno BiH društvo. Smanjit će se prihod od PDV-a na regionalnom nivou. Možda će biti na državnom zanemarivo to, ali mislim na regionalnom da ćemo osjetiti.
Potvrđeno nam je da je nadzorni odbor donio odluku o ponovnom sazivanju skupštine dioničara, čije će vanredno zasjedanje biti održano 21. februara. Na skupštini bi se trebalo izjašnjavati o zakupu dijela imovine Aluminija jedinom preostalom potencijalnom investitoru, izraelsko-kineskom konzorciju MT Abraham Grupa, čiju ponudu sredinom decembra nadzorni odbor nije mogao prihvatiti uz obrazloženje da za mnoga pitanja iz ponude nije nadležan. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Teška svakodnevnica uzima svoj danak. U Srbiji, na primjer, između 20 i 25% populacije povremeno ili svakodnevno uzima sedative. Podatak je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Poređenja radi, u zemljama Sjeverne Europe taj procenat je ispod 10%. Stručnjaci upozoravaju da je neophodno poboljšati kontrolu prometa ovih lijekova, čija zloupotreba može biti opasna, ali i podići svijest o tome da se njihovim korištenjem problemi neće riješiti. Priča Ognjena Zorića.
Ako uzmemo u obzir analize i podatke do kojih smo došli u prethodnim godinama, možemo govoriti o zloupotrebi ove grupe lekova.
Rekao nam je klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Beogradu, dr. Janko Samardžić. Na lekove za smirenje građani Srbije su u 2018. potrošili gotovo 18 miliona evra. Podatak je Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, dok je Republički fond za zdravstveno osiguranje u istom periodu zabeležio da je izdato gotovo 5,5 miliona kutija lekova iz te grupe, iz čega proizilazi da su 4 kutije sedativa izdate na svakih 5 građana Srbije.
Ono što posebno zabrinjava je podatak da recimo preko 15% studentske populacije povremeno ili kontinuirano, dakle stalno koristi ove lekove, što je negde neočekivano.
Rekao nam je dr. Samardžić, pozivajući se na podatke Medicinskog fakulteta.
Tu imamo i onaj problem istovremene primjene i kombinovanja više različitih lekova i sa alkoholom, tako da tu su rizici dugoročni, posljedice su negde dugoročne. Tako da su mlade osobe negde, mislim da je populacija u kojoj treba najviše raditi, na kojoj treba najviše raditi.
Od 2011. lekove za smirenje u Srbiji je moguće kupiti samo na recept, a izabrani lekar može da propiše ove lekove najduže za do 3 mjeseca lečenja u toku jedne godine. Za nastavak terapije neophodno je mišljenje stručnjaka. Ipak, i uprkos brojnim ograničenjima, građani uspevaju da dođu do ovih lekova, te kako ističe direktorka Beogradske klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić, neophodna bolja kontrola prometa sedativa.
Ovo jeste neracionalno propisivanje, odnosno potrošnja ove grupe lekova. Može se sumnjati vrlo opravdano u zloupotrebu od strane pojedinaca koji ih konzumiraju nakon propisivanja, ali se isto tako mora ukazati i na problem indikacije pri propisivanju i o tome koliko i lekari zloupotrebljavaju u stvari taj jednokratni efekat anksiolize.
Direktorka klinike Laza Lazarević upozorava i na posljedice zloupotrebe sedativa.
Ono što se može očekivati u nekom dosta kratkom roku jeste zavisnost od lekova, odnosno najpre tolerancija, za isti efekat vam treba uvek veća doza, a zatim nagli prekid može dovesti do teškog abstinencijalnog sindroma koji može na najdirektniji mogući način ugroziti ne samo zdravlje, već i život čoveka.
Uzroci visoke potrošnje sedativa, prema rečima doktora Janka Samardžića, leže u nepovoljnoj društvenoj klimi, za koju kaže da i dalje dominira i u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije.
Takva situacija posebno pogađa one zemlje koje su prošle bolnu tranziciju, koje su imale ratne sukobe u prethodnim decenijama, nažalost to su sve zemlje bivše Jugoslavije.
Podaci o potrošnji sedativa, mada govore o visokoj upotrebi ovih lekova, ipak pokazuju i da se potrošnja ne povećava u odnosu na prethodne godine, ukazuju na to i u Agenciji za lekove i na Medicinskom fakultetu. Ipak, kako nam je rekao Pavle Zelić, magistar farmacije i portparol agencije, to je nešto sa čime samo delimično možemo da budemo zadovoljni.
Smatramo da je i ovo sada i dalje u neku ruku preterano. Smatramo da ovo je terapija koja je zaista treba se koristiti vrlo obazrivo, može izazvati brojne i neželjene dejstva.
Dr. Janko Samardžić zaključuje da je, kako bi se zloupotreba sedativa smanjila, najvažnija promjena stava i kod lekara i kod pacijenata po pitanju lekova za smirenje, te da je neophodno da se prihvati činjenica da ovi lekovi ne mogu da reše problem, već da samo kratkotrajno mogu da pomognu u suočavanju sa njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini problemi rješavaju odlaskom. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja posreduje pri zapošljavanju u Sloveniji, samo tokom prošle godine radne dozvole u toj zemlji dobilo je više od 14.500 BH državljana. Među njima je najviše profesionalnih vozača, kojih ima i najviše na evidencijama nezaposlenih u BiH. Detalje ima Gojko Veselinović.
Slađan Pejić iz Banja Luke ima 22 godine i do skoro je radio kao vozač u jednoj prevozničkoj firmi. Uskoro napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi da radi u Njemačku.
Za sad idem rad tamo, pošto sam dobio to za građevinu, pa ćemo vidjeti isto kakvi su uslovi tamo oko vožnje i to kad malo upoznam bolje grad i sve to, jezik malo dok naučim, planirao sam nešto.
Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prijevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, pored firme koju ima ovdje, registrovao je i preduzeće u Sloveniji. Za naš radio kaže da je situacija u ovoj branši u Bosni i Hercegovini trenutno takva da je na sceni masovna registracija prijevozničkih firmi u zemljama Evropske unije, što prati i svojevrsni egzodus profesionalnih vozača.
U 2018. godini 19. iz Republike Srpske je otišlo 4.500 profesionalnih vozača, a u 18. i početkom 19. iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Sloveniju 1200 prevozničkih firmi.
Grbić dodaje da su razlozi jednostavno bolji uslovi poslovanja i veće zarade nego u Bosni i Hercegovini.
Moji vozači u Republici Srpskoj ne mogu da se ubiju, ne mogu napraviti platu veću od 1000-1200 maraka, a u Sloveniji prave od 2,5 do 3000 eura platu. Druga stvar, u Sloveniji ja na svaki potrošeni 1000 litara nafte vraća mi se isto od akcize 70 eura. Ovdje to je misao na imen, nema od toga ništa.
Problem prevoznicima su i administrativne barijere zbog kojih kamioni mnogo vremena stoje na graničnim prijelazima, što nije slučaj u zemljama Evropske unije, priča Žare Brković, vlasnik firme Actros Transport iz Prnjavora.
Moj kamion je stigao u 9.41 u bosansko granično carinski terminal. Ja očekujem negdje oko 5-4 sati danas da će biti pušten. I kad krenemo na istovar, firme radi do 4-5 ovdje u Bosni, ne znam ja, pa nekoga molite da li će istovar. Taj kamion danas kad ne istovari, sutra ujutro istovara, dok on istovari. A u gore u inostranstvu, ja danas kad istovarim u bilo kojem gradu u Evropskoj uniji, istog momenta mogu tovariti, idemo dalje. Tako da ja ne mogu ovdje u Bosni napraviti kilometre, čim ne praviš kilometre, ne možeš napraviti novac.
Prevoznici za loše stanje u ovoj branši krive nadležne domaće institucije, za koje smatraju da ne rade na poboljšanju uslova poslovanja za ovu branšu.
Uvođenje akciza koje mi imamo, već dve akcize na gorivo, su van svake pameti. Parafiskalni i fiskalni nameti van svake pameti. Kao što vidite, cijena goriva na svjetskom tržištu svaki dan je pada, kod nas ne pada ni feninga jednoga. Znači, moraju se poboljšati uslovi rada, mora se poboljšati po pitanju tem dozvola, po pitanju bilateralnih dozvola. Znači, sve se to može uraditi samo da postoji dobra volja i da ima kadar normalan koji hoće o tome da raspravlja.
Da su vozači iz Bosne i Hercegovine vrlo tražena roba u zemljama Evropske unije, potvrđuju i podaci Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, koja vrši posredovanje pri zapošljavanju u Sloveniji na osnovu sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Slovenije. Prema njihovim podacima, samo tokom 2019. godine radne dozvole u Sloveniji dobilo je i počelo raditi preko 14.500 državljana Bosne i Hercegovine. Od 2013. kada je počela primjena sporazuma pa sve do kraja kraja prošle godine ukupno je izdato 50.580 radnih dozvola državljanima BiH za rad u Sloveniji, a najviše je upravo profesionalnih vozača kojih prema riječima Borisa Pupića, portparola Agencije za rad i zapošljavanje BiH, ima i najviše na evidencijama nezaposlenih u BiH.
10.000 vozača imamo na evidencijama nezaposlenih u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini.
Sa druge strane, Grbić tvrdi da je u ovom trenutku skoro nemoguće pronaći profesionalnog vozača.
Imam 3 kamiona za koje nemam vozača. Raspišete konkurs, pretpostavljam da će mi se pre javiti hirurg da bude vozač nego profesionalni vozač. U Banja Luci na birovu nemate ni jednog jedinog profesionalnog vozača da ga platite suvim zlatom.
Iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine nisu nam odgovorili na upit u kojem smo tražili odgovore na pitanja na koji način planiraju spriječiti odliv vozača i prevozničkih firmi van zemlje, te kako gledaju na primjedbe prevoznika da su jedni od najodgovorniji za loše stanje u ovoj branši. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Šta se u praksi mijenja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima? Pita se većina vozača nakon što su krajem prošle godine od države stigle naznake te ideje. Radi se o starim vozilima koja se ne proizvode već 15 godina, pa shodno tome voze i siromašniji. Neki od njih vjeruju da će troškovi biti veći, a mogućnost kupovine novih manja. Više detalja u prilogu Zorana Glavonjića.
Ne dimi ništa, da ne dimi je dobro radi ko singerica.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji beogradski taksista Milan Dimitrijević, vlasnik automobila Fiat Marea sa dizel motorom iz 2002. godine. Prosečna starost voznog parka u Srbiji po istraživanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu je 17 godina.
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Evrope, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Navodi za naš program Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Po podacima Privredne komore, u proteklih 5 godina u Srbiju je uvezeno više od 800.000 vozila, od čega je polovina sa Euro 3 normom. Također, 50% ukupnog voznog parka starije je od 10 godina, što, kako tvrde u Udruženju za trgovinu, dokazuje da je Srbija svojevrsno groblje automobila. Po procenama sajta Polovni automobili, najvećeg portala u državi za oglašavanje vozila, 2/3 uvezenih automobila su sa dizel motorima, koji na zapadu polako nestaju sa tržišta zbog veće emisije ugljen dioksida. Statistika tog sajta pokazuje da se najviše traže vozila od 1000 do 2000 evra, dok je više od polovine pretraga u kategoriji do 5000 evra, što u praksi znači da je najviše interesenata za automobile starije od decenije, koji spadaju u prevaziđenu tehnologiju Euro 3 i Euro 4. Taksista Milan Dimitrijević kaže da sebe još ne vidi u vozilu koje zadovoljava evropske standarde.
Ja bih vrlo rado novo auto. Molim, mislim, nema šanse. Kad gledate standard naš koji je i sve ostalo, realno vam govori.
Republička agencija za zaštitu životne sredine izračunala je da saobraćaj u Srbiji u zagađenju vazduha učestvuje sa 6 do 20% u zavisnosti od merenih parametara. Ako bi zabrana uvoza Euro 3 stupila od juna, kako je nezvanično najavila beogradska štampa, to bi osim ograničenog doprinosa ekologiji za građane najprije značilo manje mogućnosti za kupovinu jeftinih automobila. Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije navodi da je ideja da se podstakne domaće tržište polovnjaka.
Ne propagiramo zabranu vožnje takvih vozila kao što neko hoće da nam spočita ili da smo mi protiv građana sa niskim platežnim mogućnostima. Na taj način mi produžavamo i životni vek tih vozila koja su već registrovana u Srbiji.
Republička agencija za bezbednost saobraćaja objavila je da na području Beograda vozila u proseku imaju 13 godina, dok se na jugu i jugoistoku Srbije u regionu Pirota, Vranja, Leskovca, Kruševca, Zaječara i Prokuplja voze vozila starija od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dok u Crnoj Gori traje polemika o tome da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije na evropskom prvenstvu odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija, taj slučaj samo je aktualizovao staru dilemu o tome koliko su sportski uspjesi na balkanskim prostorima prisvajani od strane političkih i drugih centara moći. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Držite se blagoslova i podrške države, jer jedino ona pripada svima u reprezentaciji, kao što reprezentacija pripada njoj. To je ministar sporta Nikola Janović na tweet nalogu ministarstva poručio selektoru vaterpolo reprezentacije Vladimiru Gojkoviću, a povodom njegove posjete mitropolitu u Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju u Cetinskom manastiru. Tada mu je Amfilohije uručio ikonu Svete Bogorodice Filerimske, čestitao čitavoj reprezentaciji koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru. U saopštenju mitropolije dodaje se i da je Gojković tom prilikom u ime reprezentacije zahvalio na časti i ukazanoj pažnji i naglasio kako mu podrška i blagoslov crkve mnogo znači, kao i cijeloj reprezentaciji. Ministar sporta Nikola Janović prebacio je Vladimiru Gojkoviću i što je primio crkveno odlikovanje, dodajući kako ne razumije kontekst crkvenih odlikovanja, posebno ne u kolektivnim sportovima. Koliko je crnogorski sport podložan manipulacijama i uticajima sa strane, ma od koga dolazili, pitali smo Brana Milačića, poznatog fudbalskog trenera i komentatora prilika u crnogorskom sportu. On najprije primjećuje kako je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na pokušaje zloupotreba.
Da li će od sad pa u buduće biti, ja to ne znam, jer ovo se sve nešto pogoršava. Činjenica da je na čelu klubova bilo najviše ljudi iz vlasti, ali to je tako prirodno bilo jer klubovi nisu privatizovani i jednostavno sredstva su najbolje oni mogli ostvarivati. Ta slika se mijenja, novi zakon je ovako dosta jasan po tom pitanju, tako da ne plašim se sportu tome. To pojedinac napravi, to je već nešto drugo.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije zatražio i dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija za uspjeh crnogorskih vaterpolista na prvenstvo Evrope, Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže kako za to nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odeće ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod uticajem toga. Ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohije, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetite kako zloupotrebljava.
Sa druge strane, Brana Milačića pitali smo za mišljenje o proslavi koja je povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu od strane crnogorskih vaterpolista održana na centralnom Podgoričkom trgu, a čemu su u prvim redovima prisustvovali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, službenici državne i lokalne administracije i funkcioneri vladajuće partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi. To je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Trudnice u Zemunu mogu pojesti krompirišu za dinar. U ponudi pekare Ekilirp ova pita se pojavila prije 5 godina, kada su Višeslava i Milomir Mijajlović nakon gotovo 2 decenije dobili dijete. Mila Đurđević ima detalje.
Sina Srećka smo ja i supruga čekali 18 godina, 248 dana i hvala Bogu dočekali smo.
Ovako priču počinje Milomir Mijailović, koji je sa suprugom Višeslavom vlasnik pekare u beogradskoj opštini Zemun. Od kada im se rodio sin, Ivanjička krompiruša u njihovoj pekari ima posebnu cenu za trudnice. Od 1 dinar.
E dobro, sada ćemo da napravimo jednu našu Ivanjičku krompirušu koju mi dajemo našim trudnicama za 1 dinar. Na ideju smo naravno došli kada smo dobili našeg sina Srećka 2014. godine.
Posebnu akciju Milomir i Višeslava Mijailović imaju za zaposlene u pekari.
Svaki naš radnik koji dobije dete, bio pekar ili prodavačica, dobija 100.000 dinara od naše firme. Tog 18. septembra 2014. godine mi smo dobili jednu štanglu zlata od 3 kg i 700 grama koja svakoga dana raste. Tako da smo mi sada srećni ljudi, mi sada u životu imamo sve zaista.
U njihovu pekaru dnevno uđe oko 10 trudnica. Jedna od njih je Jelena, koja kaže da svi u komšiluku znaju za priču o ovom bračnom paru.
Znam dugo za, i za pekaru i za samu akciju, znam i celu njihovu priču, sam gledala, bila neka reportaža na TV-u, tako da znam da su ovaj, i način na koji su oni dobili dete i da zbog toga sve ovaj, imaju tu akciju, tako da baš jako lepo od njih.
Akcija će trajati do Srećkovog 18. rođendana, a do tada ovim tempom Milomir i Višeslava zamesit će još 50.000 krompiruša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrdnjičić i Aida Đugun.